Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Ondřej Vytásek, vyžer si to. Nazdar. Ten zápas v Pardubicích jsme prohráli 0-1 v prodloužení. Dá se asi říct, že to nebyl úplně šlágr, na který by se vzpomínalo. Já osobně předvedl v celku tušku. Nic výjimečného. Obyčejná extraligová rutina. Máme bod zvenku. Fajn. Teď rychle ze sebe sundat výstroj a zmizet na regeneraci, protože za dva dny zase hrajeme. Najednou ale mezi nás do kabiny napochodovali lidi s lejstrama a začali číst jména hráčů, kteří byli vybráni na antidopingovou kontrolu. Vytásek zaznělo mezi nimi. A ty vole, blesklo mi hlavou, protože jsem věděl, co se dělo v týdnu. Měli jsme jedno kolo předehrané, další odložené a tím pádem delší pauzu. Já si během ní střihnul večírek, který se trochu zvrtnul. Jsou to už 4 dny naspátek, to je v pohodě. Uklidnil jsem sám sebe. Ale v pohodě to nebylo. Obránce Vytásek zmizel z extraligy. Nehraje kvůli kokainu. Stačí si zadat moje jméno do vyhledávače a vyskáče na vás spousta titulků v tomhle duchu. Neříkají nic, co bych chtěl zlehčovat nebo popírat. Tohle se stalo. Udělal jsem průser a byl jsem za něj potrestaný. Nemohl za něj nikdo jiný než já sám. Vím dneska moc dobře, proč k tomu došlo a co jsem měl v daném období udělat jinak, kdy zatáhnout za ruční brzdu. Tenkrát jsem to ale nevěděl. Nedokázal jsem se na sebe podívat z odstupu a donutit se změnit směr, kterým jsem se řítil. Bylo mi ze spousty důvodů mizerně. Chytili mě pak s drogou v těle, což se prostě sportovci nesmí stát. Tečka. Rozumím i tomu, že taková informace je sama o sobě zajímavá. Jako jsem si užil příjemnou pozornost před lety, kdy jsem se navzdory všem očekáváním ocitnul v nejvyšších patrech našeho hokeje, musel jsem počítat s tím, že teď někoho napadne zjišťovat, proč už najednou nehraju. V mém životě se toho ale odehrálo daleko víc než jen to, že jsem do sebe nacpal látku, jakou jsem neměl. Vedl k tomu sled událostí naznačujících, že něco není v pořádku. Potom následovaly situace ještě zásadnější. Situace, které mě nejdřív nutily vzepřít se a bojovat aspoň za princip v dopředu ztraceném boji. A taky situace, které mi jasně ukázaly, co je v životě opravdu podstatné. Nečekejte osvícené keci napraveného hříšníka. Ono, když se probudíte v nemocnici s trubicí v krku a rozřezaným hrudníkem a dozvíte se, že vás přivezli za 5 minut 12, fakt toho dost přehodnotíte. A taky si uvědomíte, že i to špatné, co vás potkalo, mělo svůj smysl, protože už teď aspoň víte, kudy se vydávat nemáte. Je toho prostě dost, co se chystám vyprávět. Jen jsem čekal na tenhle moment, kdy už můžu. Kdy už jsem si v sobě všechno urovnal a všechny spory, v nichž jsem figuroval, se už formálně uzavřely. Můj život se ubírá jinudy. Zůstává ve mně pachuť ze způsobu, jakým se mnou bylo jednáno a rozčarování z toho, jak jsme v našem hokeji schopní se zachovat k lidem, kteří mají nějaký problém. Nejsem totiž první a 100% ani poslední, kdo se s něčím takovým setkal. Tak snad to, co jsem zažil já, aspoň někoho dalšího varuje. Když chceš něco dokázat, být lepší než ostatní okolo tebe, musíš tomu obětovat víc než oni. Úplně jednoduchá poučka, která ale funguje. Ověřil jsem si ji na vlastní kůži. Když jsem v 19 ležel po první operaci ramene a přemýšlel, co dál, byl jsem jen řadový hráč juniorské extraligy. Hrál jsem v Opavě, kdy si mě občas vytáhli do druholigového Ačka, ale nikdy jsem třeba nedostal pozvánku do mládežnického nároďáku. V tomhle věku si spousta hráčů myslí, že to půjde samo, protože přece hokej umějí a já nebyl jiný. Ale když jsem postupně sledoval starší kluky z týmu, jak končí v juniorce a nikde pak vlastně nehrají, natož, aby se chytli aspoň v první lize, došlo mi, že tohle nikam nevede. Maximálně k vidině 10-15 tisíc někde ve druhé lize. Hledání si běžné práce a za pár let díky a čau. Konečná. Ne, takhle jsem dopadnout fakt nechtěl. Mě lákalo ze všech těch let, které jsem hokej od malička věnoval, vytřískat víc. Prostě jsem si řekl, že do toho šlápnu. Tenkrát jsme přitom neměli informace, jak trénovat. Na internetu nebyly žádné návody, maximálně jsme věděli, že Jágr si přivazuje na kotníky závaží. Dobrý trénink byl, když ses pozvracel. Jezdili jsme etapy, několikahodinové tréninky, což vůbec neodpovídalo dynamice výbušnosti, kterou jako hokejista potřebuješ. Nevěděl jsem přesně proč, ale cítil jsem, že mi to nevyhovuje. A tak jsem si našel v Ostravě kondičáka Igora Horila a zaplatil si od něho individuální plán. Ten jsem si vytisknul a každý den odškrtával, co jsem zvládnul. Zlepšoval jsem se i podle měřitelných hodnot, ale v soubojích na ledě mi pak hlavně pomáhalo už samotné vědomí, že bych měl mít přece navrch, když oproti ostatním klukům dřu i o víkendech a po večerech. S tímhle přístupem v zádech jsem se dostal na zkoušku do prvoligových Benátek, tehdy Farmy Liberce. Jednoho dne jsem tam prostě přijel, zařadil se do šesté lajny a doufal, že to dopadne. Dopadlo. Krůček po krůčku jsem se pak posouval výš. Na poslední tři zápasy základní části hned v mé první sezóně si mě pak vytáhnul Liberec do extraligy, což na mě zapůsobilo přesně jak mělo. Jako motivace, abych na sobě dál makal. Nedával jsem si nesmyslné cíle, že potřebuju být ze všech nejlepší. Pro mě bylo podstatné, abych si našel svoji pozici a hokej mě naplňoval. Moje výsledky z juniorky ukazovaly, že umím hrát i s pukem, ale viděl jsem okolo sebe, že takovým způsobem bych se prosazoval těžko. Proto jsem se zaměřil na důraznou defenzivu. Díky níž jsem si mohl vydobít pevnější místo. Svůj třetí rok v Liberci jsem pak ještě před Vánoci 2013 hrál první ligu, než jsem se na závěr sezóny usadil v sestavě Tigrů. Z předkola play-off nás ale rychle vyprovodili Vítkovice. V půlce března jsme měli padla, takže jsem zrovna vybíral dovolenou na nadcházející volno, když mi zavolali, že se mám hlásit na nároďáku. Startovala příprava na mistrovství světa, kam se starší kluci po olympiádě v Soči úplně nehrnuli a i proto zval Vláďa Růžička na úvodní kemp spoustu nás mladých. Fajn, to bude parádní zkušenost. Těšil jsem se. Každý týden jsem si pak říkal, že už ten další mě vyřadí. Jenže zatímco ostatní kluci postupně odpadávali, já zůstával. Odjel jsem dokonce na poslední evropský turnaj do Švédska. Tam jsme od Rusáků s Ovečkinem schytali dardu 0-6, ale já byl v plus minus na nule. Zápasy v tamním ohromném tempu jsem stíhal. Dokonce mi seděli. Přesto jsem tohle celé bral jen jako zajímavou zkušenost a počítal, že na samotný šampionát přijedou ještě kluci z NHL a já se rozloučím. Jenže já se objevil i ve finální nominaci. Hodili mě do oceánu, abych plaval, a já se neutopil. Byl to šok pro celé hokejové prostředí, že v týmu s Jágrem a dalšími osvědčenými borci jede i nějaký Vytásek, kterého nikdo neznal. Upřímně, co se dělo na samotném turnaji, si už dneska pořádně nepamatuju. Byl jsem úplně ve snu. Maximálně si vybavím, jaký kousíček jsme byli od medaile, protože semifinále prakticky rozhodl jediný gól. Dali ho Finové, zatímco nám cinkali tyčky. Asi až půl roku potom mi došlo, čeho jsem to byl součástí, kde jsem se to ocitnul. Jasně, makal jsem na sobě, posouval se, ale tohle byl ohromný skok. Ukázal mi, že mám rezervy, na kterých potřebuju pracovat, ale taky, že jsem na správné cestě. S levým ramenem, které mi poprvé vypadlo už během juniorských let, jsem musel na další operaci už druhý rok v Benátkách. Vyletělo mi při běžném souboji, do kterého jsem přitom šel druhým bokem. Samotný náraz mi ho prostě katapultoval ven. Snažili se mi ho hned narvat zpátky pomocí ručníku a osvědčeného chvatu, ale nešlo to. Příšerná, ukrutná bolest. Na CTčku se ukázalo, že mám v tom rameni špatně snad všechno. Prasklou kloubní jamku, přetrhané vazy. Museli mi všechno opravit a sešroubovat. Za 6 týdnů mi pak trenéři řekli, ať jdu cvičit a dám si kliky. Já ani nezvednu ruku, oponoval jsem. To rozhejbeš, to bude dobrý. Tak jsem to rozhejbal. Po týdnu do toho dostal zánět a trpěl 2 týdny dalšími šílenými bolestmi. Než jsem se dal do pořádku, nestihl jsem ani začátek sezony. Operoval mě i podruhé pan doktor Holipka v Olomouci, který mě tentokrát varoval, abych nepočítal, že budu mít rameno navždycky v pořádku. Tohle máš tak na 10 let, vysvětlil mi. Přesně tak jsem to měl taky celou kariéru někde v podvědomí. Mám 10 let na to, abych něco v hokeji předvedl a někam se dostal. 10 let. Dneska už můžu říct, že jsem kvůli ramenu třeba nikdy neměl takové rozsahy, jako hokejisté běžně mívají. Třeba i při střele golfákem jsem si musel pohyb trochu uspůsobit, abych se do něho dokázal opřít. A taky jsem si i kvůli ramenu zhodnotil, že si nemám dávat nesmyslné ambice. To, když jsem po mistrovství světa 2014 vedle pěkného prodloužení smlouvy od Liberce měl možnost jít to zkusit do kempu NHL. Do konce června jsem se měl rozhodnout, jestli tuhle příležitost využiju. Já se ale reálně podíval na svoje šance a zhodnotil si, že se do toho pouštět nebudu. Skoro jistě by mě čekala farma, kde bych v rámci dvoucestné smlouvy dostal nějakých 70 000 dolarů, z kterých bych mi po zdanění a odečtení nákladů na život moc nezbylo. K tomu by mi někdo vletěl do operovaného ramena a nazdar. Konec. Byl jsem pragmatik. Uvědomoval jsem si svoje limity a přemýšlel tak, abych se hokejem aspoň zabezpečil, dokud můžu. Úplně stejně jsem zareagoval, když mi po mém prvním roce v KHL nabídl účast na kempu další zámořský klub. Zvolil jsem jistotu. Nelituju, že jsem se do světa NHL nevyrazil podívat. Třeba by mi to vyšlo, kdo ví, ale jsem soudný. Místo toho jsem si užil titul s Libercem a 4 roky v Rusku, které, ať má pověst, jakou chce, já na něj vzpomínám rád. K tomu jsem si mohl zahrát na olympijských hrách a s hrdostí rád jezdil i na turnaje Eurohockey Tour. Nikdy jsem si nepřestal vážit, že můžu při jakékoliv příležitosti reprezentovat naši zemi. Tím, že jsem se na tuhle úroveň dostal až v dospělosti, se pro mě pořád jednalo o velkou věc. Kariéru, kvůli které jsem se v juniorce opřel do trénování, jsem prostě udělal. Po návratu z KHL do Liberce to hokejově šlapalo. Udělali jsme finále a ještě jednou jsem se dostal i na mistrovství světa. Jen to moje rameno mi v další sezóně začalo čím dál tím víc vypínat. Udělali se mi v něm srůsty, které tlačily na nervy. Hrálo se mi pořád hůř. Zrovna to bylo nějakých 9 let od druhé operace. Pan Holipka to odhadl přesně. Náš klubový doktor navrhl operaci, kdyby se mi rameno vyčistilo. Fajn, šel jsem do toho. Až tedy po měsíci, kdy jsem i přes bolest hrál, protože mě o to prosili s tím, že chybí Beci. Na sál jsem se tedy dostal až ve stavu, kdy už se fakt nedalo pokračovat. Ale věřil jsem, že se mi díky tomu uleví a čeká mě tak ještě pěkných pár sezon ve špičkovém hokeji. Jenže po operaci na tom rameno bylo ještě hůř než předtím. No, lepší už to nebude, řekl mi na to doktor. Zároveň, protože jsem měl jednu z nejvyšších smluv v týmu, byla snaha mě zase co nejdřív dostat do zápasu. Takže mě operovali na konci října a před Vánoci jsem už zase hrál. Absolvoval jsem spoustu různých procedur. Do zápasů chodil pod práškama a omotaný tejpama, ale stejně nic nepomáhalo. Sotva jsem vylezl ze zimáku. Nemohl jsem prakticky pohnout rukou. Vždycky jsem doma padnul a byl rád, že to mám za sebou. Druhý den na tréninku jsem nedokázal vystřelit. Ulevoval jsem si, protože to prostě neskutečně bolelo. Nestěžuju si. A nestěžoval jsem si ani tenkrát. Jsem hokejista, tak hraju hokej. Spousta kluků takhle jde na krev, protože to prostě k tomuhle prostředí patří. I když to někdy bolí, živíme se tím, co nás baví. Já si navíc i přes takhle šílený stav to svoje nějak odehrál. Problém byl, že rameno se nelepšilo. Spíš bylo čím dál horší. Člověk doufá, že se to nějak srovná, že půjde den za dnem, ještě chvíli a bude to OK. Ve volnu si odpočineš, posílíš to. A ono si to zase sedne jako ty předchozí roky předtím. Ale tohle si nesedalo. Proto jsem za doktorem přišel, že takhle to dál nejde. Že mě v rameni pořád něco tlačí. On mi operované místo prohmatal a prohlásil, že na aktuální stav je to dobrý. Já přitom už po zápasech skoro ani nemohl bolestí spát. Budil jsem se zmačkanej, se zatuhlou celou rukou. Domluvili jsme se tedy na další alternativě. Vyživující injekci. Ta, že by mohla pomoct. Nepomohla. Rameno mi totiž ke všemu začalo ještě otékat a dostal jsem vysoké teploty. Vybavilo se mi, jak to vypadalo před lety se zánětem a i tentokrát jsem si proto nechal dát silné antibiotické čípky. Tehdy mi pomohly. Proto jsem i tentokrát věřil, že se to nějak zvládne. Ani po týdnu se ale nic nezlepšovalo. Místo toho mi rameno úplně hořelo. Měl jsem na něm obrovskou bambuli a ruku jsem nedokázal zvednout ani 5 centimetrů od těla. To už jsem pak ani nehrál. S tímhle se to už vážně nedalo. Můj stav se horšil každým dnem. V sobotu, krátce po novém roce, jsem tak volal doktorovi, že nebudu na nic čekat, protože už to prostě nevydržím. Takhle mi bylo zle. A že jedu do nemocnice, kam za mnou buď dorazí, nebo si zařídím sám, co bude třeba. Bylo mi fakt mizerně. Nedokázal jsem ani chodit. Doktor přijel, kouknul na mě a pokoušel se mi pomoct punkcí. Píchnul mi do bolestivého místa a nic. Já ale odmítal odjet, dokud se mnou něco neudělá. Poslal mě tedy na sono, kde mi paní rameno projížděla. Viděla v něm tekutinu a říkala, že tohle není dobré. Namalovala mi na kůži křížek, kde mě mají napíchnout. Když to potom udělali, vystříklo to ze mě pomalu přes celou ordinaci. Vytáhli ze mě plné ampule a mě se konečně aspoň trochu ulevilo. 2 dny na to mi ale z nemocnice volali, že mám okamžitě přijet, protože mi vyšlo vysoké CRP a rameno se musí otevřít a vyčistit. Vyšetření odhalilo, že mám v kloubu zlatého stafilokoka. Dostal se mi tam pravděpodobně z té vyživující injekce. To se bohužel stává. Nemělo by, ale stává. V den, co jsem prodělal laparoskopický zákrok, mi pak do nemocnice hned volali z klubu s tím, že podle doktora už prý nikdy nebudu hrát hokej, tak se musíme domluvit na rozvázání smlouvy. Ne, že by se někdo chtěl zeptat, jak mi je, nebo kdy se za mnou můžou zastavit, abychom něco probrali. Vůbec. Nesrali se mnou. Rovnou do telefonu to na mě vybalili. To mě vytočilo. Zareagoval jsem, že jsem právě přijel z operačního sálu a je zajímá smlouva. Že se o tomhle teď nebudu bavit a že jsem toho už vydržel hodně a hrát ještě budu. Přesně v ten moment jsem se zařekl, že se prostě ještě vrátím, ať to stojí, co to stojí. A když se ke mně zachovali takhle, tak já budu hrát, dokud to jenom trochu půjde. Ale doktor říkal, že tohle už na hokej není. Oponovali mi. Rozumím, že v klubu neměli na můj kontrakt pojistku a vzhledem k mé anamnéze, která opravdu nebyla příznivá, tohle bylo potřeba řešit. Tak, aby ušetřili a získali v rozpočtu prostor na nějakou náhradu. Chápu. Způsob a načasování ke mně ale byly vyloženě necitlivé. Nešlo jim o mě, o moje zdraví. V první řadě byly finance, ne podpora hráče, který navíc pro klub něco odvedl. Začali jsme s nimi s agentem jednat a já přistoupil na snížení platu o 30%. Bral jsem to jako ústupek a důkaz, že to s návratem myslím vážně. Brzy ale bylo potřeba jít ještě níž. A já to, ač nerad, zase udělal. Nechal jsem takhle Liberci dost peněz, které jsem měl původně podepsané. Vedle toho jsem se postupně začal připravovat na návrat. Trvalo to nakonec 8 měsíců, než jsem dokázal původně skoro nemyslitelné. 8 měsíců pekla, kdy jsem měl nejdřív levou ruku v podstatě ochrnutou, čtvrt roku do sebe cpal antibiotika a hledal další a další standardní i alternativní cesty, jak vrátit svoje tělo do stavu, kdy může hrát profesionální hokej. 8 měsíců, kdy to bylo chvíli lepší, chvíli horší a mnohdy úplně příšerné. 8 měsíců, než jsem si zase oblékl zápasový dres a vyjel na led. Hrdý, že jsem to nevzdal.
Zbytek příběhu si poslechnou jen členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.